Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай. Хәерле кич, хөрмәтле тыңлаучылар. Бүген Русия шәһәрләрендә узган атна Дума сайлауында булган хәрәмләшүләргә каршы протест чаралары үтте. Оештыручылар әйтүенчә, Мәскәүнең Сазлык мәйданында ирекле сайлаулар өчен дигән каршылык чарасында 100-дән алып 150 меңгә кадәр кеше килгән. Киләсе тапкыр алар урамга 1 миллион кеше чыгарырга вәгъдә итә. Эчке эшләр министрлыгы катнашучылар саны 20 мең чамасы дип белдерә. Килгән халык мәйданга сыймагач, якындагы күпергә җыелган. Рәсмиләр күпернең ишелеп төшү куркынычы турында кисәткән. Чарада чыгыш ясаучылар, ирекле сайлауларны кайтарыгыз, тавышларына кабат санарга чакырабыз. Бердәм Русия, жуликлар һәм караклар партиясе дигән шигарьләр яңгыратты. Новое время басмасы мөхәррире Евгений Альбац сайлау нәтиҗәләрен гамәлдән чыгару, Путин һәм Медведевның урыннан китүен таләп итеп имзалар җыя башларга чакырды.
Надо собрать подписи, миллионы подписей, десятки миллионов за отмену выборов. Надо собирать подписи за отставку Путина и Медведева.
Оештыручылар әйтүенчә, бүген Петербургда үткән каршылык чарасында 10 меңләп кеше катнашкан. Анда чыгыш ясаучылар Дума сайлау нәтиҗәләре белән бергә шәһәр канун чыгару җыелышына сайлау нәтиҗәләрен дә гамәлдән чыгарырга таләп иткән. Башка Русия хәрәкәтенең Петербург бүлеге җитәкчесе Андрей Дмитриев бу таләпләр 8 көн эчендә үтәлмәсә, киләсе якшәмбедә мәйданга 10 тапкыр күбрәк кеше чыгарырга вәгъдә итте. Рөхсәт ителгән чара башланыр алдыннан полиция 10га якын кешене тоткарлаган. Сайлаудагы хәрәмләшүләргә каршы чаралар бүген шулай ук Казан, Чаллы, Уфада да үтте. Казанның Ирек мәйданында үткән каршылык чарасына берничә йөз кеше килде. Чарада катнашучылар илдә үзгәрешләр һәм ирекле сайлаулар дигән шигарьләр кычкырды. Чаллыда каршылык чарасы энтузиастлар бульварында үтте. Чаллыда хәбәрчебез Гафиулла Газиз әйтүенчә, анда 500ләп кеше җыелган.
Чаллыдагы урам җыены сайлауда безнең тавышларны урладылар. Без сайлауны кабат уздыру яклы һәм безне куркытулар бара дигән шигарьләр, чыгышлар белән барды.
Я считаю, что выборы недействительны. Нужны перевыборы. Все.
Заставляли принуждать студентов ходить голосовать. Это неправильно, потому что голосование должно быть проходиться честно, во-первых. Во-вторых, должен каждый по своему призыванию приходить. Голосовать за того, кого он хочет.
Мы все должны жить по закону. Наши права нарушены. Мы все как один должны против этого выступить.
Җыенда чыгыш ясаган Римма Галиева сайлауда күзәтүче булган.
Азакы сайлауда уйлаган буенча, инде үзем подсчет буенча 30% халык Единая Россияга сайлады. 30. 49-ны җыйдылар, алар калган 20-се ул фальсификация. Дөрес түгел ул. Подкидывать итәләр бюллетеннарны стопкага. Кешеләр вазгитә башласа, аларның кулларына бюллетен тартып алып, я кереп китәләр бер кабинетка, шунда чутлап утыралар үзләре. Короче, башка ниләрне, наблюдательләр ниләрне китермиләр якын. Мин әйе решающий голос белән утырдым.
Каршылык чарасында ВКонтакте сәхифәсендә актив эшләгән яшьләрне ачыклап, армиягә җибәрү белән куркытулары, Чаллыда Америка шпионнарын эзләү башлануы хакында да әйттеләр. Бер студент битенә каплавыч белән чыкты. Үземне танытудан куркам, диде ул.
Уфада протест белдерүчеләр урыс драма театры бинасы каршындагы мәйданга җыелды. Рәсми рөхсәт булмау сәбәпле алар полициягә бу чараны митинг яисә пикет түгел, ә канунга каршы килми торган гади җыен, сходка дип аңлатты. Яблоко партиясенең җирле бүлек җитәкчесе Сергей Наумкин 4 декабрьдә үткән сайлау нәтиҗәләрен гамәлдән чыгарып, 4 мартка яңа сайлаулар билгеләргә чакырды. Уфадан хәбәрчебез Фәнис Фәтхи хәбәр итә.
10-нче декабрьдә Уфадагы Ленин мәйданында узган урам җыены үзенең киң колачлы һәм бик кызу булу белән аерылып торды. Күп еллар инде мондый каршылык чарасының булганы юк иде. Аеруча яшьләрнең күп булуы күзгә чалына. Алар бу җыенга интернет, социаль челтәрләр аша белеп килүләрен әйтә. Каршылык чарасында җәмгысе кимендә 2000 чамасы кеше булды. Тәртип сакларга дип килгән полиция хезмәткәрләре дә берничә дистә иде. Чыгыш ясаучылар арасында Яблоко фиркасының Башкортстан бүлеге рәисе Сергей Наумкин, коммунистлар фиркасы җитәкчеләреннән Ренат Габидуллин, кеше хокукларын яклау үзәге мөдире Константин Потнин, Левый фронт оешмасы җитәкчесе Дмитрий Шувилин һәм башкалар булды. Полиция хезмәткәрләре митинг башында ук чыгыш ясаган Дмитрий Шувилинны кулга алырга теләгән иде. Әмма йөзләрчә кеше полицияны тыгыз мөҗрага кысып, аны алып китүдән юлып калды. Ondan соң полиция вәкилләре меңнәрчә кешегә каршы торып булмасын аңлап булса кирәк, митинг барышына бөтенләй дә кысылмауны, читтән генә күзәтүне хуп күрде. Ризасызлык җыенында кире сайлаулар булсын, урланган тавышларыбызны кире кайтарыгыз. Сайлау комиссиялары рәисләре Шуров белән Валиевне җинаят җаваплылыгына, фальсификация оештыручыларга оят кебек шигарьләр кычкырды. Халыкка жуликлар һәм караклар фиркасына каршы дигән ябештергеч кагазлар таратылды. Җыен азагында Сергей Наумкин сираттагы шушындый ризасызлык чарасының 17 декабр көнне үтәчәген һәм аның 15 сәгатьтә башланачагын белдерде. Фәнис Фәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы: azatlik.org.